Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bu saat olan xəbərləri mən çatdıracağam İlkin Məmmədov. Və saat 10 olan xəbərlərdə. ATƏT-in söz azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi, Agil Xəlilə qarşı kampaniyanı biabırçı adlandırıb. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri danışıqlarda ümidin hələ tükənmədiyini düşünür. Və Beynəlxalq Valyuta Fondu dünya iqtisadiyyatının artımı ilə bağlı proqnozlarını yenə də azaltmalı oldu.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsə xəbərlər daha ətraflı. ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi son günlər Azadlıq qəzetinin bıçaqlanan müxbiri Agil Xəlilə qarşı televiziyalarda aparılan kampaniyanı biabırçı adlandırıb. Həmin televiziyalar jurnalistikanın heç bir standartına cavab verməyə, üstəlik insan haqlarına qarşı hörmətsizlik olan bu yayınları dərhal dayandırmağa və qarşı tərəfə cavab haqqı tanımağıdır çağırıb. Və baş prokurorun da bu cinayət işi haqqında danışanda səmimi olmadığını müşahidə elədiyini deyib. Bütün bunları Mikl Şaraşdi bugün keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Ətraflı Kəbiran Dilavərri.
ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşdi bildirir ki, Azadlıq qəzetinin müxbiri Agil Xəlilə qarşı aparılan kampaniya biabırçıdır və buna son qoyulmalıdır.
A shameful, unprecedented campaign is going on against one of the independent journalists in the country.
Jurnalistə qarşı aparılan biabırçı kampaniyanı dövlət mediasında seyr elədik. Müstəqil dövlətdə müstəqil medianın göstərməsi qadağan olunan kadrlar göstərildi. Mərkəzdən hazırlanmış və idarə olunan kadr efirə verilir. Qanunun aliliyi mövcud olan ölkələrdə belə şeylər baş verməməlidir.
Agil Xəlilə yazısına görə təhlükəsizlik xidməti orqanları əməkdaşlarının döydüyünü, sonra mülki şəxslər tərəfindən bıçaqlandığını xatırladan Haraşdi, sonda jurnalistin intim münasibətlərə görə bıçaqlanması ilə bağlı yayılan kadrların efirə verilməsini həm şəxsi toxunulmazlıq hüququ, həm də etik davranış qaydalarına zidd olduğunu bildirdi. Mikl Şaraşdi indiki şəraitdə Azərbaycanda həm müstəqil, həm də hökumət mediasının vəziyyətinin çox narahatçılıq doğurduğunu da bildirdi.
Bakıdan Kəbiran Dilavərri. Haraşdin Azərbaycana səfərə ötən bazar günü başlamışdı, amma ATƏT-in nümayəndəsi Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin çox pis olduğunu əsas gətirib, səfərini bir gündə uzatmışdı. Bugün Azadlıq qəzetinin jurnalisti Agil Xəlilin Haqları Müdafiə Komitəsi yaranıb və deputat Cəmil Həsənli həmin komitənin rəhbəri olub. Sıraqa gün prokurorluq Azadlıq qəzeti müxbiri Agil Xəlilin güya ki, cinsi azlıqlarla əlaqəsini iddia edən görüntülər yaymışdı və Cəmil Həsənli deyib ki, bu hökumətin Azadlıq qəzetinə qarşı rüsvayçı kampaniyaya başladığını göstərir və Agil Xəlili müdafiə eləmək lazımdır. Agil Xəlil Zeytunluqda ağacların küləvi şəkildə kəsilməsi barədə reportaj hazırlayırdı və fevral ayında onu bir dəfə döymüşdülər. Onu döyənlərin şəkilləri və görüntülərini Azadlıq qəzeti hüquq mühafizə orqanlarına verəndən bir müddət sonra isə mart ayında Agil Xəlil bıçaqlanıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı danışıqlarda hələ də ümid var. ATƏT Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Metyu Brayza Azadlıq Radiosunun erməni xidmətinə belə deyib. Braziya deyib ki, Kosova müstəqilliyini elan eləməsindən sonra tərəflər arasında müəyyən fikir ayrılıqları yaransa da, bu elə əvvəl də var idi. Azərbaycan ərazi bütövlüyünün pozulması haqqında beynəlxalq hüququn prinsiplərinə söykənir, Ermənistan xalqların müqəddəratını həll etmək haqqında siyasi hüquqdan istifadə etmək istəyir. Və Braziya əlavə edir ki, bizim də məqsədimiz beynəlxalq hüququn prinsipi ilə siyasi haqqdan istifadə hissələrini uzlaşdırmaqdır və bu da mümkünsüz deyil. Və Amerikalı həmsədir. Bildirir ki, mən çox şadam ki, Ermənistanın yeni hakimiyyəti də danışıqları əvvəl yarımçıq qaldığı yerdən davam etdirməyə razılıq verib. Bugün Ermənistanın 3-cü prezidenti Serj Sarkisyan vəzifəsinin icrasına başlayıb və ondan antisma mərasimi olub. Serj Sarkisyan antisma mərasimdəki çıxışında Ermənistanın daxili problemlərinə toxunub, xarici siyasətlə bağlı çıxış eləyəndə isə keçmiş prezident Robert Kasaryana Dağlıq Qarabağın möhkəmlənməsi üçün gördüyü işlərə görə təşəkkür edib. Sarkisyan antisma mərasimində Amerikadan dövlət katibinin mavinin köməkçisi Matthew Braza, Rusiyadan Boris Gryzlov, Avropa Birliyindən isə Cənubi Qafqaz üzrə nümayəndə Peter Semnebi iştirak ediblər. Fevraldakı prezident seçkilərindən sonra Ermənistan müxalifəti nəticələrinin saxtalaşdırıldığını iddia edib, nümayişlər keçirmişdi. Martın 3-də hökumət nümayişi zor gücdən dağıdandan sonra 8 nəfər həlak olmuşdu. Bugünkü antisemə mərasimdə məhz mitingdə həlak olanların matəminin 40-cı gününə təsadüf edib və bugün səhər tezdən yüzlərlə müxalifət tərəfdarı nümayişçilərin öldürüldüyü azadlıq meydanına gedib, həlak olanların xatirəsini yad eləmək istəsə də polis buna imkan verməyib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saat olan son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verişləri davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Thank you. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərlə danışacağıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Verilişimizin qonaqları araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist İcran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Əvvəlcədən onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun birgə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novib təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət Ümumisi dəstəkləyir. Hicran xanım, sizi də salamlayıram, Çingiz bəy, sizi də salamlayıram. Xoş gəlmisiniz.
Salam, təşəkkür.
Xoş gününüz olsun.
Hicran xanım, birinci sualım sizədir. Yəni, bax, hal-hazırda araşdırma ilə məşğulsuzmu? Yəni, hal-hazırda əlinizin altında araşdırma var mı?
Bəli, hazırda böyük bir tədqiqatla məşğulam. Bu tədqiqat artıq üçüncü dəfədir böyük bir tədqiqatdır. 2004-cü ilin axırlarından başlamışam buna. Dövlət Niyyət Fondundan qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ayrılan vəsaitlərin xərclənməsinin şəffaflığının araşdırılmasıdır. Hələ ki, yolun, yəni ki, başlanğıcındayım bu üçüncü etapda.
Necədir? Yəni, nədir problem? Bax, araşdırması jurnalist kimi neft pullarının qaçqınlar üçün ayrılan neft pullarının şəffaflığını araşdırırsınız. Yəni sizi narahat edən nədir əsas?
Tək bunda deyil, ümumiyyətlə bütün araşdırmalarda informasiya əldə eləmək məsələsi biraz çətindir. Bunu siz bilirsiniz. Biraz yox idi çətindir. Deməli müraciət olunan təşkilatlar Dövlət Neft Fondudur, Qaçqın.com-dur, hansı ki bu məsələlərə cavabdeh təşkilatlardır. Onların cavabları həmişə çox bəsit olur və heç bir informasiya vermir. Hətta yerlərə gedəndə biz o deməli mənim baxdığım qəsəbələrə gedəndə orada kömək əvəzinə maneçilik yaradırlar daim. Ümumi bir məlumat verir ki, tutaq ki keçən il 2006-2007-ci il üçün ayrılıbdı 110 milyon manat deyək ki.
Bəli.
Amma o necə xərcləndi? Hansı formada xərcləndi? Detallarına qədər da göstərilmir heç nə. Və biz də çalışırıq ki, detallarına qədər əldə eləyək ki, məsələn, qəsəbələr hansı qiymətə salınıbdı, evlər necə tikilibdi. Bunları mən öz kanallarımla əldə eləməli oluram. Dövlət Neft Fondu məlumat vermir. Deyir, sifarişçi təşkilat başqadır. Sifarişçi isə onun üzərinə atır ki, bura məsuliyyəti Dövlət Neft Fondudur. Bunu ayıran təşkilat odur.
Yəni neft bax bu məsələ ilə bağlı araşdırma aparan jurnalist olaraq. Məsəl üçün ala bilirsinizmi ki, bax, ayrılan puldan bir evin tikilməsinə nə qədər vəsait ayrılır?
Onlar nədir? Var, onları ala bilirəm. Onları, deməli, sifarişçi təşkilatdan, heç olmasa onlar biraz əməkdaşlıq edirlər, onlardan ala bilirəm.
Ayrılan vəsait, məsələn, bir evin tikilməsi üçün ayrılan vəsait doğrudan bu evə xərclənib. Onu da əldə eləmək olurmu?
Yəni, rəsmi rəqəmlər veriləndə bilirsiniz, deməli, qiymətlərin şişirdilməsi məsələsi ortaya çıxır. Ona görə də bu rəqəmlər verilmir jurnalistlərə. Amma mən kifayət qədər məlumatlar əldə etmişdim həmin araşdırmada. 100% deməli, mənim araşdırmam sənədlərə əsaslanırdı. Burada, yəni, ehtimal, heç bir ehtimal yox idi. Çünki onlar əksalda mənim məhkəməyə verə bilərdilər, amma heç buna da getmədilər, çünki əsasları yox idi.
Çingiz bəy, siz lap çoxdan araşdırmalar aparırsınız. Lap, belə deyək ki, Azərbaycan televiziyasında işlədiyiniz dövrlərdən, yəni orada özünüzün də xüsusi bir bölməniz falan var idi. Mən bir şey deyim, əvvəllər araşdırma aparmaq asan idi jurnalist üçün, araşdırmaçı jurnalist üçün, yoxsa indi?
Az TV-də işləyəndə doğrudan da mənim jurnalist təhqiqatı, adı belə idi, jurnalist təhqiqatı verilişim var idi. Deməli, təxminən 94-ün axırından 95-96-cı illərdə o veriliş üzərində işləmişəm, müəllif verilişi idi. Təsəvvür edin, o dövrün Az TV-sində az-az olan verilişlərdən idi və onların içində mən bir verilişi qeyd eləmək istərdim ki, onun rezonansı ən böyük oldu.
Rezonansını danışacaq Çingiz bəy. Mən bir şey deyirdim. Yəni sırf keçək mövzuya nədən yazmışdınız? Nəyi araşdırdınız onu?
Bakı şəhərində küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı idi. Asfaltın keyfiyyəti ilə bağlı idi. Və o dövrdə mən elə bir problemlə rastlaşmadım. Birincisi ona görə ki, dövr başqa idi. Hələ məmurlar müəyyən suallara cavab verirdilər. İkincisi onu da nəzərə almaq lazımdır ki, mən o dövrdə Az TV-də işləyirdim. Az TV adı ilə məmurlar mənə cavab verməkdən çəkinmirdilər, amma bəzən onların bu çəkinməməyi verilişdə özünü kifayət qədər böyük rezonanslarla göstərirdi.
Mən bir şey deyim, indi araşdırma aparan jurnalistlərin üzləşdiyi ən ciddi problem nədir? Bax.
Ən ciddi problemin nə olduğunu demək üçün elə bil ki, bir dostumla olan söhbəti sizə danışım. Mən araşdırmaya başlayanda 2004-cü ilin sonu idi. Bir dostum mənə dedi ki, cəmaət heç informasiya, məlumat ala bilmir. Mətbuat xidmətlərindən, hansısa nazirliklərdən sən araşdırma aparacaqsan. Onun sözündə həqiqət böyükdür ki, amma o da həqiqətdir ki, bu araşdırmanı mən apara bildim və nəticələri də oldu. Amma ona görə yox ki, mənə informasiya verirdilər. Bu heç bir müsahibə almadan, heç bir nəinki tutaq ki, nazirdən və yaxud baş nazirin müavinindən orada araşdırma əsasında mən onlardan bir məlumat almalı idim, müsahibə almalı idim. Yəni yeri görükürdü o müsahibələrin əslində də bilavasitə suallar aid idi və sonradan araşdırmada mən Abid Şərifova müəyyən sualları açıq məktub şəklində ünvanladım. Çox sonra gördüm ki, daha cavab çıxmayacaq. Nəinki onlardan, hətta sıravi bir deməli nazirlik işçisindən mən heç bir məlumat ala bilmədim. Buna baxmayaraq araşdırmanın da kifayət qədər böyük rezonansı. O cür o cümlədən Azərbaycan hökuməti tərəfindən.
Siz necə, Ziran xanım, bax neftlə bağlı, digər məsələlərlə bağlı, korrupsiya ilə, şəffaflıqla bağlı araşdırmalar aparırsınız. İndi necə? Yəni ən ciddi probleminiz nədir? Yəni harda üzləşirsiniz?
Siz mənim doğru deyir. O jurnalistin birinci növbə professionallığı burada vacibdir. Yəni çox jurnalist getmir araşdırma aparmağa, ona görə ki, onları bir çoxunun professionallığı çatmır. Digər tərəfdən təhqiqatçı jurnalistləri qiymətləndirən yoxdur. Dediniz ki, o dövrlə bu dövr. Təbii ki, o dövrdə 97-98 2000-ci illərə qədər informasiya almaq mümkün idi. Prezident aparatında hansısa bir şöbə müdürünə biz alırdıq informasiyanı. Onlar bizə bir növ hesabat verirdilər jurnalist olaraq. Yəni indi jurnalistlərin nüfuzu doğrudan da aşağı düşübdü.
Deyirsiniz, əvvəllər informasiya verirdilər məmurlar, müxtəlif, yəni problem yox idi. Siz siz də deyirsiniz, Hicran xanım siz də deyirsiniz. İndi niyə informasiya vermək istəmirlər?
Mən üzr istəyirəm. Əvvəllər də olurdu ki, yenə də hər jurnalist kimi informasiyanı ala bilmirdi ki, tutaq ki, prezident aparatından Akif Muradverdiyevdən indi həbsdədir. Hər jurnalist kimi bunu ala bilmirdi. Profesional jurnalist, yəni öz işini görməyə bacaran jurnalist ona nail ola bilirdi. İndi də o vəziyyətdir. Bax bu Çingiz müəllimlə biz eyni vaxtda o tenderi udmuşduq. Çingiz müəllim mövzusu başqa idi, mənimki başqa idi. Kifayət qədər burada rəqəmlər var ki, mən rəqəmlərin içində itib batmışdım. Yazını artıq yəni ki, hansı rəqəmi harda qoyacağımı unutdum. Çünki onu mən özüm çalışmışdım, yığmışdım öz kanallarım vasitəsilə. Çətinliklə də olsa yığmışdım. 4 aya yazacağım yazını 1 ilə yazıb bildim. Yəni 1 ilə mənə başa gəldi. Çünki Dövlət Niyyət Fondu məlumat vermirdi, cavab vermirdi. Qaçqın.com cavab vermirdi. Cavablar da çox bəsitdir. Bilirsiniz, hansısa bir qanuna istinad edirlər və imtina edirlər cavab verməkdən.
Niyə? Bax sizdə bir fikir yaranırdı ki, niyə informasiya vermirlər?
Mən bilirəm, onlar informasiya verdikcə özləri problemin içinə düşürlər. Özləri öz verdikləri rəqəmlərin içində itirlər. Onlar bizə rəqəm verdikcə ortaya müəyyən uyğunsuzluqlar çıxır. Ona görə bunlar vermirlər indi rəqəmləri. Çünki gözlər görür ki, verilən rəqəmlərdən biz nəticə çıxardırıq, təhlil aparırıq.
Əslində onlar informasiya vermirlər ona görə ki, onlar informasiya verəndə işlərinin yaratmazlığı, tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxır.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Demək olarmı ki, ölkədə pul çoxaldıqca şəffaflıq azalır?
Demək olar, bəli.
Bəli.
Nəinki demək olar, elə əslində belədir. Ona görə ki, ölkədə pul çoxaldıqca mən hesab edirəm ki, göz qabağındadır da, korrupsiya artır. Deməli, rusca kaznakratstvo deyirlər də bunu. Büdcədən oğurluq artır. Müxtəlif formada dövlət malının talanması, oğurlanması, dağıdılması artır. Əgər hansısa suallara cavab versə, deməli bu artıq tam çılpaqlığı ilə ortaya çıxacaq. Bir var ki, intuitiv səviyyədə biz başa düşürük ki, bu körpüyə deyək ki, 50 milyon dollar xərclənib. Axı mən görürəm ki, bu körpüyə 50 milyon dollar xərclənsəydi, o başqa cür körpü olmalı idi. Bunun heç olmasa o beton dirəklərinin xətləri daha səliqəli olmalı idi. Bunun asfalt örtüyü daha hamar olmalı idi. O qoyulmuş o körpünün ayaqları daha möhkəm olmalı idi, daha qalın olmalı idi. Bir səliqəsindən, yəni tikintinin səliqəsindən əslində bu inşaatın səviyyəsi görsənir. Görsənir ki, bunu
müqayisə üçün həm də yer yaranır. İnformasiya əldə olanda, dəqiq məlumat
əldə olanda. Əlbəttə, biz görürük. Sadəcə olaraq o monitorinqlər, araşdırmalar göstərir ki, necə ola bilər ki, tutaq ki, Amerika və yaxud Yapon səfirliyinin hardasa Ucqar rayonunda, Tovuz rayonunda tikdiyi orta məktəbin bir otağına o orta hesabla, tutaq ki, 4000 uşaq oxuyan bir otağa xərclənən pulla, deyək ki, ya Heydər Əliyev fondunun, ya da digər hansısa bir dövlət təşkilatının Bakının yaxınlığında tikdiyi orta məktəbə xərcləndiyi, bir sinifinə xərcləndiyi pulla, bir də görürsən ki, 2 dəfə, 3 dəfə, bilmirəm, bəlkə də 4 dəfə fərq olur.
Fərqlər var.
Bu rəqəmləri izah eləmək mümkün deyil.
Bax, elə mənim məsələn araşdırmamda, ta ki sonuncu o çap olmuş araşdırmamda, daha doğrusu indi başladığımda, deməli həmin o məcburi köçkün qəsəbələrində tikilən evlər, hansı ki o torpaqları dövlət ayırır, yəni onlara pul xərclənmir. Onlar başa gəlir 600 manata yaxın bir kvadrat metri. Amma Bakı şəhərində hətta bu gün 300 manata belə kvadratı ev almaq mümkündür. Yəni 2 dəfə baha tikilir həmin evlər. Müqayisə yəni olunduqca həmin o təşkilatların iç üzü ortaya çıxır.
Ədalət naminə onu da demək lazımdır ki, bəzi qəzetlər məmurdan müəyyən informasiya götürəndən sonra, elə bil ona istinadən sonra əsassız mühakimələr yürüdürlər. Məntiqsiz mühakimələr yürüdürlər. Belə şeyləri də biz müşahidə eləyə bilərik. Yəni hansısa faktı alıb o fakta əsaslanmayan mühakimələr yürüdürlər və onları oğurluqda ittiham eləyirlər. Ona görə bəzən məmur qorxur ki, mən elə bir fakt versəm onu fırladacaqlar.
Səhv eləmirəmsə sizin bir araşdırmanız da olub kreditlərlə bağlı. Yəni bu araşdırmada da siz rəsmi mənbələrdən nəsə bir şey əldə edə bilmişdinizmi?
Mən daha çox dövrü mətbuatı monitoring eləyirdim və orada olan özdə rəsmi mətbu orqanları monitoring eləyirdim və oradan məlumatları əldə eləyirdim. Mənim araşdırmam beynəlxalq kreditlərlə bağlı idi və mən Traseka nəqliyyat dəhlizinin Ələt Qazı Məhəmməd parçasını götürmüşdüm. Tenderlər elan olunmuşdu və bu tenderlərdə müxtəlif şirkətlər iştirak eləyirdi və o qaliblərə bunun deməli həm Azərbaycanın büdcəsindən pullar verilirdi, həm də beynəlxalq kreditlər. Konkret Ələt Qazı Məhəmməd yolunu mən araşdıranda bir xeyli maraqlı şeylər ortaya çıxdı. Məsələn, məlum oldu ki, bu yolun təxminən 44-45 kilometrinə toplam, imanımı yandırmayım, səhv deməyim, 35-36 milyon dollar xərclənmişdi o vaxtı. Bu 2000-ci illərin axırında 2002-ci ilin sonunda bu yol təhvil verilmişdi. Maraqlısı bundadır ki, bir belə pul xərclənən, deməli bu yol açılışından bir neçə ay sonra, hələ baxmayaraq ki, vaxtında verilmədi, təhvil verilmədi, indi belə deyək ki, keçmək olar da, gec olsun, keyfiyyətli olsun. Açılışından, təntənəli açılışından bir neçə ay sonra bu yol çökməyə başladı, çatlamağa başladı. Bu, Amerika standartları ilə tikilmiş yoldu ha.
Ya, bəs niyə çatladı?
Deməli, keyfiyyətsiz tikilib, bu təbiidir, göz qabağında, deməli, keyfiyyətsiz tikilib.
Yox ki, niyə keyfiyyətsiz tikilib? Yəni pul xərclənməyib də, ayrılan pul xərclənməyib.
Mənə elə gəlir ki, ayrılan pul havaya sovrulub, deməli xərclənməyib.
Çox üzr istəyirəm, bu ayrılan vəsaitin sərf olmasından bağlı. Mənim araşdırmamda mən götürdüm evlərin 15%-nə hesabladım tender, məndə olan tender sənədləri əsasında. Məlum oldu ki, vəsaitin 43%-i tikintiyə qoyulmayıbdı. Plus yarısı, 18%.
Təxminən yarısı.
Bəli, təxminən yarısı. Onu da əlavə 18%-də o biri puldan. Təsəvvür edin ki, yarısından azı tikintiyə qoyulur. Nə qədər azı tikintiyə qoyulur.
Ona görə də əmin evlər tez-tez dağılır da, yəni məlumatlar.
Bəli, mənim araşdırmamda Ağdərədə, Ağcakənddə deməli bir ev uçmuşdu. Mən getdim, o evin şəklini də çəkdim. Yanında başqa birisini tikirdilər. Yəni uçandan sonra başqa birini tikmişdilər. Bir neçəsi də hələ başqa bir səfər məmsə Biləsuvarda uçan olubdu. Çox keyfiyyətsiz evlər, həddən ziyadə keyfiyyətsiz.
Yəni keyfiyyətsiz ona görə ki, lazım, yəni bir ev üçün ayrılan vəsait ona xərclənmir.
Başqa bir misal, deməli məndə də bu şəkillər var. Şəkillərdə bu yolun üzərindəki çatları, yolun üstündəki dəlikləri, o dəliklərə salınan yamaqları görə bilərsiniz. Bu Amerika standartları ilə tikilmiş yoldur. Bu təmir olmadan heç olmasa bir 10 il, 20 ilini demirəm getməlidir. Bu heç üstündən 1 il keçmir başlayır dağılmağa.
Mən bir şey deyim İcra xanım, sizcə daha çox hansı sahələrdədir bax bu problemlər? Siz neft pullarının xərclənməsi ilə daha çox.
Azərbaycanda hər bir sahədə korrupsiya var. Mən indi hansını konkret sadalayım? Mən öz araşdırdığım sahələri konkret görürəm ki, orada korrupsiya var. Çingiz müəllimin sahəsində həmçinin. Yəni bir sahədə demək mümkün deyil. Özünüz gündəlik həyatımızda görürsünüz ki, hər bir sahədə korrupsiya var, rüşvət var.
Ümumiləşdirərək belə bir şey demək olar da. Bu mənim fikrim deyil, belə deyək də, problemi öyrənən ekspertlərin fikridir. Yəni bu kifayət qədər əsaslandırılmış şeydir. Hər bir sahədə var. İnşaat sahəsində xüsusən böyükdür. Rekonstruksiya sahəsində xüsusən böyükdür. Məsələn, bölgələrdə, bizim bölgələrdə tutaq ki, su kəmərlərini, kanalizasiya kəmərlərini, deməli deputatlardan biri səhv eləmirəmsə demişkən, hələ bu körpülərdə yeyinti nisbətən azdır, çünki körpü göydədir və göz qabağındadır. Burdan çox oğurlamaq olmur. O şeylər ki, göz qabağında deyil, torpağın içindədir, orada demək olar ki, rekonstruksiya aparılmır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışırıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Mənbələr jurnalistlər üçün nə qədər şəffafdır? Qonaqlarımız araşdırmaçı jurnalistlərin Azərbaycan şəbəkəsi idarə heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidovadır. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Niyə görə, misal üçün, bax, müxtəlif vəsaitlərə, büdcədən mi, kreditlər vasitəsilə mi cəlb olunan vəsaitlərin necə xərclənməsi, nə qədər xərclənməsi, niyə qısqancılığı var bu məlumatların verilməsinə? Yəni
mənim izahım elə bu cürədir ki, deməli, axı özünüz də bilirsiniz ki, düzlük, doğruçuluq, günəş işığını sevir. Hər cürə cinayət, o cümlədən korrupsiya, o cümlədən dövlət əmlakının talanması, xəzinədən, büdcədən pul oğurlanması qaranlığı sevir. Cinayət heç vaxt aşkarlığı, işığı sevmir. Belə deyək də, əbəs yerə deyil ki, oğrular həmişə iş vaxtı üçün gecənin qaranlığını seçirlər. Müasir, belə deyək, korrupsionerlər isə qeyri-aşkarlıq, jurnalistlərin lallığı şəraitində işləməyə xoşlayırlar və məhz buna görə də əslində, deməli, azad sözə müəyyən, o bizim söhbətimizin mövzusundan kənar olsa da, azad sözə baskı məhz bunun üçün edilir. Ölkəyə neft pulları gəldikcə, deməli, onları mənimsəmək imkanları da kəskin surətdə genişlənib. Belə deyək də, o korrupsiya piramidası ki, yuxarıdan tutmuş aşağıya can, hərəsi öz səviyyəsində o pulu mənimsəməyə çalışır. Bunu, deməli, bir sir şəraitində deməli eləməyə çalışır. Jurnalistlər isə peşələri etibarilə peşə özü jurnalisti itəliyir ki, müəyyən işlərin üstünə işıq salsın, onu gündəmə gətirsin, onu qəzet səhifəsinə gətirsin, onu radio efirinə gətirsin və təbii ki, belə yerdə etirazlarla qarşılaşır. Təsəvvür eləyin, məsələn, mənim əlimdə əgər müəyyən rəqəmlər olmasaydı, mənə deyərdilər ki, biz bir belə pul xərcləmişik, o rekonstruksiya olunan Ələt Qazı Məhəmməd yolda doğrudan məsələn hələ rekonstruksiya olmayan digər Azərbaycan yollarından bir xeyli yaxşı fərqlənir. Yəni deyirlər ki, bu yol öbürsündən yaxşıdır da, amma burada bir şey unutmaq lazım deyil. Əslində bax bu atqat deyilən şeylər. Bugünkü korrupsiya nə səviyyədə edilir? Məsələn, sıravi oxucuya, belə deyək, indi xalq deməyi xoşda bırax, xalqa sıravi kütləvi oxucuya aşılanır ki, axı görün nə qədər inşaat işləri aparılır. Görün nə qədər yeni körpülər tikilir, yeni yollar tikilir, yeni binalar tikilir. Amma bunun izahı çox sadədir. Həmin o kəsdən, belə deyək də, o sıravi oxucudan, bu belə şeylərə inanan adamdan soruşmaq lazımdır. Mən gəlim səndən, tutaq ki $50,000 pul alım və deyim ki, bahalı bir, deməli bir cip alacağam. Yəni $50,000 uyğun. Sonra ona uyğun bir dənə Niva maşını sənə gətirim. Niva da cipdir də, Willys də cipdir. Sən də soruşanda deyim ki, bunu sənə gətirmişəm də. Bax, bə, maşınsız deyilsən ki, mən sənə gətirmişəm. Burada yəni bir balaca başında ağlı olan adam başa düşməlidir ki, mənim ona gətirdiyim Nivanın qiyməti tutaq ki $10,000 civarındadır. Mən isə ondan almışam $50,000. Bəs sual olur, o $40,000 hara getdi? Bax, həmin o $40,000 oğurlanan puldur ki, oğru məmurların dolayısı yolundan və oğurluq korrupsiya piramidası ilə yuxarı axır gedir. Bütün körpülərdə, bütün yollarda, qaçqın evlərində, deməli neft fondundan xərclənən pullarda xərcləmələr bu yolla gedir. Heç olmasa ona görə ki, bugünkü gün büdcədən, müxtəlif fondlardan, müxtəlif o maliyyə deməli o dağarcıqlarından birbaşa oğurluq mümkün deyil. Çünki Azərbaycan deməli müxtəlif konvensiyaları imzalayıb şəffaflıq barədə, deməli mədən sənayesində şəffaflıq, büdcədə şəffaflıq və s. və s.
Bax, bu hesablama palatası maliyyə nəzarətini eləyən əsas qurumdur ölkədə. Hesablama palatasının 2 il əvvəlki hesabatı yadınızdadırsa, orada kifayət qədər ciddi məsələn rəqəmlər olmuşdu bir neçə təşkilatla bağlı. Sonuncu hesabatı çox belə sadə bir bəsit bir hesabatdır. Mənim araşdırmamla bağlı onlar o gedib araşdırmışdılar yerlərdə, qaçqın düşərgələrində. Auditor mənə özü demişdi ki, kifayət qədər ciddi faktlar çıxarıblar, amma mən o hesabatda onun əksini görmədim. Əksini tapmamışdı həmin rəqəmlər.
Bu da təbiidir, çünki əslində hesablama palatası o nəzarəti eləməlidir. Amma bizdə olan bir çox qurumlar kimi onu eləyə bilmir, o qüdrəti yoxdur. Hamının yadındadır ki, onlar Xəzər dəniz gəmiçiliyində bir müəyyən bir audit, müəyyən bir deməli yoxlama aparmaq istəmişdilər və Aydın Bəşirov onları heç içəri buraxmamışdı.
Bax, getdikcə ölkə inkişaf eləyir, neft pulları getdikcə gəlir. Yəni 2025-ci ilə qədər Azərbaycana 250 milyarda yaxın neft pulu gəlməlidir.
Mən amma razı deyiləm o ifadə ilə ki, ölkə inkişaf eləyir. Mən hesab edirəm ki, ölkə inkişaf eləyir. Pul gəlir, amma ölkə inkişaf eləyir.
Yəni, belə deyək, siz dediyiniz kimi deyək. Yəni, ölkəyə pul gəlir. 2025-ci ilə qədər 220-240 milyard dollara yaxın vəsaitin gələcəyi bildirilir. Necə hesab edirsiniz araşdırması jurnalistlər olaraq? Getdikcə araşdırma apara biləcəksinizmi, yoxsa çətinləşəcək məsələ? Yəni niyə görə mən sual verdim? Həm siz, həm də Çingiz bəy dedi ki, ötən illərdə araşdırma aparmaq daha asan idi. Bu da onunla bağlı idi ki, yəni əvvəllər hökumət qurumlarının, strukturların gizlədəsi bir şeyi yox idi. Açıb tökürdülər. O baxımdan deyirəm. Yəni bax pul gəldikcə siz araşdırmalarınız, ümumiyyətlə araşdırması jurnalistlərin fəaliyyəti necə olacaq? Yəni nə fikirləşirsiniz?
Mən fikirləşirəm ki, o vəziyyət yaxşıdır ki, yaxşı pislər yaxşılaşmır, yaxşı pisləşir. Yəni o getdikcə o yaxşı qiymət bahalanır, görürsüz, düşmür də qiymət. Yəni o bahalaşma getdikcə bu vəziyyətdə getdikcə daha çox dinamik artacaq. Jurnalistlərin informasiya əldə etməyə çətinləşəcək. Yəni bu şəraitdə, bu sistemlə nədirdə tuturam.
Mən elə gəlir ki, get-gedə vəziyyət çətinləşir. Yəni olanı elə budur heç. Mən elə gəlir, yox, vəziyyət get-gedə çətinləşir. Yuxarıda dediyimiz səbəblərə görə, yəni pul artdıqca və korrupsiya artdıqca, korrupsiya səviyyəsi də bizim ölkədə get-gedə artır. Araşdırmaçı jurnalistlərin, nəinki araşdırmaçı jurnalistlərin, adicə informasiyaçı jurnalistlərin işləri çətinləşir. Onsuz da bu gün təhlükəli işdir, amma get-gedə daha təhlükəli bir peşə olacaq.
Bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ildən.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdin, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sıvrəcik qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa kesib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı gələ Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Hicran xanım, bir şey deyim. Bax, 97'dən siz araşdırmalar aparırsınız. Müxtəlif faktları, korrupsiya faktarının, vəsaitlərin xərclənməsi ilə bağlı, yəni deyirsiniz ki, çox ciddi məlumatlar üzə çıxardırsınız. Çingiz bəy, siz də səhv eləmirəmsə 92-ci ildən dediniz, ilk araşdırmanıza başlamışsınız.
Amma vaxt aşırı eləmişəm həmişə də, yəni daimi bundan məşğul olmuşam.
Aydındır. Araşdırmaların, bu ciddi araşdırmaların korrupsiya ilə bağlı, şəffaflıqla bağlı, büdcə vəsaitlərinin xərclənməsi ilə bağlı, bu araşdırmaların nəticələri nə göstərir? Yəni, nəyəsə təsir edə bilərmi bu araşdırmalar?
Bəzən deyirlər ki, mətbu sözün kəsərdən düşüb, deməli jurnalistin sözünün kəsəri yoxdur. Mən bu fikirlə razı deyiləm, amma həmişə hesab eləyirəm ki, bu həmin o xırda daşdı ki, onu atırsan, onun dalınca bir uçqun gəlir, tökülür.
Bəzən, yəni nəticəsi olur da bu araşdırmalar.
Məsələn, mən nəticələrini sadalayım, siz özünüz fikirləşin. Bu böyük nəticədir, yoxsa kiçik nəticədir? Məsələn, 95-ci ildə hələ Azərbaycan Dövlət Televiziyasında işlədiyim vaxtı, küçə yol örtüyünün keyfiyyəti ilə bağlı apardığım araşdırmadan 5 ay sonra və bu 5 ay lobbiçilik mübarizələri ilə nəticələnmişdi də. Yəni orada iki güclü təşkilat vardı. Şəhər icra hakimiyyəti və deməli Avtoyol Dövlət Konserni. Onların arasında mübarizə onunla nəticələndi ki, Heydər Əliyev sərəncam yoxsa fərman imzaladı. Toxunduğum problem parlamentdə ciddi müzakirələrə səbəb oldu. Ciddi lobbiçilik orada toqquşma. Ortada böyük pullar vardı axı. Ona görə mübarizə gərgin gedirdi və sanki bu veriliş o tərəzinin gözünü bir tərəfə əydi. Heydər Əliyevin sərəncamı nəticəsində Azər Avtoyol Fondunun illik orada toplanan, akkumulyasiya olunan vəsaitin 25% şəhər icra hakimiyyətinin büdcəsinə köçürülürdü. Və o dövrün hesablamalarına görə o 25% 700 min, 800 min dollar eləyirdi. Biri də var, ondan daha böyüyü mən deyim. 2004-də apardığım araşdırmada, bu Ələt Qazı Məhəmməd yolu ilə ki, o sizə danışmışdım. Ondan sonra Azərbaycan hökuməti padratçı firmanı 2 milyon dollar cərimələdi. Yəni onun hesablarına həbs qoyuldu və məcbur elədi ki, deməli rekonstruksiya elsin. İndi mən başa düşürəm ki, təqsir yalnız bu padratçı firmada deyil, o firma əgər burdan o pulu oğurlayıbsa, dağıdıbsa, o hökumətdə hansısa məmurla şərikliyə eləyib bunu, amma hansı məmur cəzalandırıldı, nə oldu, o barədə heç bir məlumat olmadı, mən onu deyə bilmərəm. Amma fakt odur ki, heç olmasa, bax, belə bir şey oldu.
Nizran xanım, sizdə necə olub? Bax, araşdırmalarınızın nəticələrini görmüsünüzmü? Təsirləyən nəticələrin?
Marifə, mən araşdırmam əgər nəticə verməsə, mən yazmaram. Nəticə olduğuna görə araşdırıram və məsələn bu tutaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün arılan vəsaitlərdə nəticələr var. Düzdür, mən istədiyim kimi olmasa da hər halda nəticələr var. Məsələn bu yazdan sonra Nazirlər Kabinetinin geniş iclası çağırılıbdı. Bu yazdığım cədvəl orada müzakirə olunub. Yəni buna istəyiblər qarşı bir nəsə təklif etsinlər. Yəni bu mümkün olmayıbdı. Evlərin konstruksiyasını dəyişdilər, ediblər. Mənim yazılarımdan sonra. Amma bir faktım, başqa bir sahə üzrə sizə deyəcəm, özəlləşmə ilə bağlı. Mən uzun illər Qaradağ Sement Zavodunda o özəlləşdirilənlər, yəni ki, açılandan bəri izləyirdim və yazırdım daim. Yəni orada baş verən proseslərlə bağlı. Vergilər Nazirliyi Qaradağ Sementdə yoxlamalara başlayanda, onlar mənim yazılarımı götürdülər, öz deməli işin içinə tikmişdilər. Və işə aparan müstəntiq də məndən xahiş elədi ki, onlara məndə olan informasiyaları verim. Biz təbii ki, qarşılıqlı işlədik. Mənə onlar da mənə informasiyalar verdilər, mən yazırdım. Və məlum oldu ki, həqiqətən onlar dərin bir araşdırma eləmədilər. Əsasən mənim yazdıqlarım istiqamətində gedirdilər. Çünki mən onu tək başıma araşdırmışdım. Onlar bir dənə böyük qrup araşdırmışdılar. Mən hardasa 98-ci ildən başlamışdım araşdırmaya. Və nəticə də bugün ortada var ki, artıq orada səhmdarlara dividend verirlər. Hər kvartal səhmdarlar özə böyük kifayət qədər normal, bir Azərbaycan üçün normal dividend ala bilirlər. Yəni, hökumət istəsə reaksiya verə bilir, nəticəsi də olur. Özlərinə lazım olanda.
İzran xanım, sizə də minnətdaram. Çingiz bəy, sizə də minnətdaram. Çox sağ olun ki, gəldiniz verilişimizə.
Sağ olun.
Siz də sağ olun.
Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə araşdırma aparan jurnalistlərin problemlərindən danışdıq. Büdcə vəsaitlərinin xərclənməsindən tutmuş, dövlət zəmanəti ilə alınan kreditlərin xərclənməsinə qədər müxtəlif məsələlərdən yazan araşdırması jurnalistlər rəsmi mənbələrdən istədikləri məlumatları ala bilirlərmi? Bu mənbələr nə qədər şəffafdır? 25 dəqiqə ərzində biz bu məsələlərdən danışdıq. Verilişimizin qonaqları araşdırması jurnalistlərin Azərbaycan Şəbəkəsi İdarə Heyətinin üzvü Çingiz Sultansoy və tədqiqatçı jurnalist Hicran Həmidova idi. Verilişi aparansa mən idim, Marif Çingizoğlu. Onu da deyim ki, Azadlıq Radiosu ilə Milli Büdcə Qrupunun bircə layihəsi olan bu verilişi Hollandiyanın Novi Təşkilatı və bir də Açıq Cəmiyyət İnstitutu dəstəkləyir. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur hem Kliman'dır.
İnsanın ki medeniyetin elinden sılar. Karışkaşımın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.